Sen Jumalan pyhän hengen armoa ja vaikutusta, että voisin jakaa teidän kanssanne tätä sanaa, mitä tähän päivähetkeen on meitä varten varattu. Sanan kohta, joka on kirjoitettu kirje hebrealaisille 12. lukuun, ja luemme tästä luvun alusta Jeesuksen nimessä. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Kun jälleen kerran eräänä hetkenä luin tätä Raamatun kohtaa, niin ajatukseni menivät näiden ensimmäisten sanojen perusteella niin tähän edelliseen lukuun, 11. lukuun, kirje hebrealaisille. Ja tätä lukua sanotaan uskon luvuksi. Ja tässä luvussa kerrotaan osan siitä, mitä menneen aikojen pyhät saivat kokea Jumalan armoa ja vaikutusta uskon kautta, mitä Jumala vaikutti heidän kauttansa. Niin nämä menneen aikojen pyhät ovat tämä suuri pilvi todistajia meidän ympärillämme tänäkin päivänä. Mitä he meille todistavat, tämä suuri todistajien pilvi? He todistavat meille Jumalan uskollisuudesta, hänen avustaan, armostaan ja voimastaan, mutta todistaa myöskin sitä, kuinka he kokivat olevansa vieraita ja muukalaisia tämän maan päällä. Ja he etsivät kaupunkia, jonka perustaja ja luoja on Jumala. Sanotaan, että jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta he olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Abrahamillakin oli täysi tietoisuus, missä sijaitsee Kaldean Uuri. Hän olisi voinut lähteä sinne takaisin. Mutta kun Jumala oli hänelle eräänä hetkenä sanonut, lähde maastasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. He etsivät kaupunkia, jonka perustaja ja luoja on Jumala. He eivät pyrkineetkään mihinkään maan päälliseen tavoitteeseen. Ja tämän tähden, koska heillä oli taivaallinen päämäärä, niin he ottivat sellaisen asenteen, että heistä osa sai kokea tällaista, niin kuin tässä 11. luvussa kerrotaan. He kiertelivät ympäri puutteen alaisina, lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa, ja heitä on kidutettu, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. Eivätkä he ottaneet vastaan vapautusta sen tähden, että saisivat paremman ylösnousemuksen. Nämä menneen aikojen pyhät, suuri pilvi todistajia ympärillämme, ne puhuvat meille voimallista kieltä siitä, että he omistavat niin kuin mekin omistamme jotakin sellaista, jonka tähden kannattaa vaikka kuolla ja antaa henkensä. Onko meillä tämän päivän uskovilla sellainen näky tästä perinnöstä, jonka Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa meitä varten varannut ja antanut meille lahjana ja armosta, että me voisimme niinkin pitkälle mennä, jos Jumala näin hyväksi näkee. Meillä pitää olla sellainen näky tästä perinnöstä, mikään muu ei meitä saa siihen. Ja tietysti Jumala antaa armoa ja voimaa, niin kuin hän on näille menneen aikojen pyhillekin antanut. Tämä suuri pilvi todistajia on meidän ympärillämme tänä päivänä. Mutta nyt joku ystävä voi sanoa, että missäs nämä todistajat ovat. Eihän täällä ketään muuta näy, ketä tässä nyt silmillämme nähdään. Mutta Jumalan sana sanoo meille, että Jumala oli yhdistävä yhdeksi Kristuksessa ne, jotka ovat taivaassa, että ne, jotka ovat maan päällä. Me olemme yhtä Kristuksessa. Ja mitä lähempänä kilvoittelemme Jeesusta Kristusta tämän maisen kilpailumme ajan, niin sitä lähempänä me olemme Jeesusta ja hänessä nukkuneita omaisiamme ja rakkaitamme. He ovat tässä meidän ympärillämme, vaikka me emme heitä näe. Sanohan Paavali kirjoittaessaan uskovien seurakunnalle, tulin minä teidän tykönne tai olin tulematta, niin iloitsen minä kuitenkin teidän keskuudessanne vallitsevan järjestyksen, jonka minä näen olevan teidän keskuudessanne. Eikö se ollut erikoista sanontaa ja näkemistä? Tuli lihan ruumiissa seurakunnan tykö tai oli tulematta, niin näkee kuitenkin sen järjestyksen, joka heidän keskuudessaan vallitsee. Jos minä olisin tälle Sauli-veljelle kirjoittanut vaikka viikkoa aikaisemmin kirjeen tänne Keravalle ja sanonut, että minä iloitsen siitä, että minä näen ihmeellisen siunauksen ja Jumalan armovirrat teidän keskellänne ja hyvän järjestyksen vallitsevan ja keskinäisen rakkauden, niin jos hän olisi teille lukenut sen, niin jotkut olisivat voineet ajatella, että mitä hän se Rantala oikein kirjoittaa. Vaikka ei ole paikan päällä ollenkaan, niin sanoo näkevänsä tällaisia asioita. Mutta tämä näkeminen on kokonaan toisenlaista näkemistä kuin tämä luonnollinen näkeminen tässä tasossa. Vaan se on hengessä näkemistä, kun siirrytään Jumalan tasolle, niin siellä voidaan nähdä maapallon toisella puolella jotakin, mitä Jumala haluaa meidän näkevän. Sellaista, jota ei luonnollisilla silmillä voida nähdä, eikä ihmisinä tietää. Sillä eroituksella nämä menneen aikojen pyhät ovat meidän keskellämme, että sinä ja minä olemme kilparadalla, mutta nämä menneen aikojen pyhät, suuri pilvi todistajia, ne ovat kilpailleet aikansa tätä samaa juoksurataa, jota sinä ja minä nyt juoksemme ja kilvoittelemme. Mutta kun he aikansa olivat kilvoitelleet, niin tuli eräs päivä, jolloin Jumala siirsi heidät aition puolelle. Ja sanoi ikään kuin heille, tämä sinun juoksusi riittää. Tähän asti sinä olet juossut, nyt saat siirtyä Herrasi lepoon sinä katsomon puolelle. Sieltä he nyt katsovat sinua ja minua, ja koko 1990 seurakuntaa kaikkialla maailmassa, miten tänä aikana juostaan ja miten me kilvoittelemme. Me olemme kaikki juoksijoita, vaikka emme ottaisi yhtään juoksuaskelta tuolla maailmallisen ja ajallisen kilpakentän radalla, niin me kuitenkin kaikki olemme juoksijoita. Se on mielenkiintoista. Ja juoksurata ei ole ajallisen elämän kilparata, vaan tämä on taivaallinen kilpajuoksu. Ja kun muutamia vuosia tai vuosikymmeniä olemme kilvoitelleet tällä uskon kilparadalla, niin me olemme huomanneet, että tämä on oikein sellainen kestäväisyysjuoksu. Maraton juoksuun verrattava. Se ei ollutkaan niin kuin silloin, kun uskoon tulimme, niin meistä tuntui, että Jeesus tulee huomenna tai ylihuomenna viimeistään. Se tuntui niin tuoreelle ja läheiselle hänen tulemuksensa odotus. Mutta nyt minunkin kohdallani niin on 30 vuotta takanapäin tätä uskon kilparadalla juoksemista ja Jeesus ei ole vieläkään tullut. Ja saa todeta vaan, että se ei ollutkaan mikään sellainen 100 metrin pyrähdys, josta jo kilpailijat sanovat, että se on sellainen juoksu, että jos myöhästyy lähdössä, niin ei varmaan tule ensimmäisenä maaliin. Se on niin lyhyt, että pitää lähtökin olla oikealla hetkellä. Mutta tämä meidän kilparatamme juoksu, tämä on oikein sellainen kestäväisyysjuoksu. Ja tänä aikana me olemme nähneet kokoustilaisuuksissa ja yksinäisissä puhelinkeskusteluissa, kuinka paljon on taivaallisella kilparadalla juoksijoita väsyneet. Ja täälläkin voi olla sellaisia veljiämme ja sisariamme, jotka olette väsyneenä tulleet tähän tilaisuuteen. Mutta niin kuin tuolla kilparadoilla hiihtokilpailussakin, niin siellä on sellaisia asemia välillä, kun oikein pitkä matka hiihdetäänkin, niin siellä on asemia, joilla tarjotaan virvoitusta ja saa hiukan levähtää ja sitten taas alkaa jatkamaan. Niin tässä taivaallisella kilparadallakin Jumala järjestää aina silloin tällöin sopivin väliajoin meille sellaisia levähdyshetkiä ja voiman latauksen paikkoja. Ja tämä tilaisuus on yksi sellainen, että Jumala on koonnut meitä tähän yhteen eri puolilta ja erilaisista lähtökohdista ja taisteluasemista hän on koonnut meitä tähän hetkeen. Ja me koemme jotakin sellaista, että täällä on taivaalliset virvoitusjuomat liikkeellä ja Jumalan väkevät virrat, josta hän sanoo itse, että hän antaa väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa. Ja kuinka paljon? Jumala sanoi, että yltäkyllin. Me emme pysty tänäkään päivähetkenä niin enempää ottamaan vastaan kuin Jumala antaa meille yltäkylläisesti, että astia alkaa vuotaa yli reunojen. Että ei siinä pysy enää enempää, vaan se menee yli. Ja joku on sanonutkin, että tästä ylivuotavasta osasta me pystymme vasta muille antamaan. Mutta jos astiassa on vähän itsellämme, niin me emme voi siitä toisille antaa. Mutta Jumalan suunnitelma on, että hänen kansansa ensin käsitellään ja sitten Jumala kääntyy maailman puoleen. Jos seurakunta on väsynyt ja nukkuu hengellistä sellaista suruttomuuden rauhassa olemista, eikä ole valvova mieli, niin maailmakin nukkuu ja se synneissään hukkuu. Mutta kun seurakunta saa Jumalan maailmasta virvoitusta ja saamme uuden voiman, niin me kohotamme siipemme kuin kotkat. Juoksemme emmekä näänny ja vaellamme emmekä väsy. Minäkin olen kokenut monta kertaa sitä, että olen saattanut kokoussarjan alussa ensimmäisessäkin kokouksessa niin tuntea vähän väsymystä, mutta sitten kun on joku tuollainen 4-5 päivän kokoussarja lopuillaan ja päättynyt, niin minusta tuntuu, että minä voisin uuden kokoussarjan aloittaa välittömästi. Miten se on mahdollista? Se on sitä kautta mahdollista, että Jumalan armovirrat ovat myöskin minuun jättäneet oman siunauksensa, ja sen tähden ei väsymys tunnu. Paavali mainitsee Korinton uskoville kilparanan juoksusta, ajallisen kilpakentän juoksusta, ja hän sanoi, että kilparadalla kaikki tosin juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Ja sitten hän kääntyy seurakunnan puoleen ja sanoi, että juoskaa niin kuin hän, nimittäin tämä, joka saa voittopalkinnon. Niin sitten seurakunnalle sanoo, juoskaa niin kuin hän, että te sen saavuttaisitte. Tämä on Jumalan tahto ja suunnitelma, ettei kukaan hänen seurakuntansa yksilöjäsenistä väsyisi matkalla ja menettäisi toivoansa, vaan että me saamme uutta uskon rohkeutta, uutta voimaa ja voittajana tulemme maaliin. Mutta tähän kilparadalla juoksemiseen, niin tähän tarvitaan Jumalan voimaa, Pyhän Hengen tulta ja voimaa. Siihenhän me olemme tottuneet helluntai-kansana. Minä olen joskus ajatellut, että tämä on yksi meidän vaaramme, että me totumme julistukseen Pyhästä Hengestä. Se on meille niin tuttua. On ystävät kertoneet, kun Porissa eräässä luterilaisessa kirkossa oli eräs pappi, tai kaksikin pappia siellä oli, jotka rukoilivat esille tulevien puolesta, ja Jumalan voima vaikutti niin, että ihmiset kaatuivat siellä Jumalan voimasta, ja sairaita parani ja täytyttiin Pyhällä Hengellä, niin siellä oli helluntalaisia mukana, niin olivat vähän kummissaan katsoneet, että miten täällä voi tällaista tapahtua. Mutta Jumala vuodattaa armovirtojansa ja siunaustansa sinne, jossa sitä vastaan otetaan. Ja Jumala uskaltaa tehdä sellaistakin, jota me emme uskaltaisi. Hän armossaan joskus ja aika useinkin, niin hän parantaa sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät ole vielä uskossakaan. Ja monenlaisia armotekoja Jumala tekee sellaisille, joita me emme ihmisinä tekisi. Ja kaikkein suurin onnettomuus ja menetys, olen joskus tästä maininnut, olisi se, jos me helluntai-kansana emme ottaisi vastaan Jumalan voimaa ja Jumala joutuisi avaamaan uoman jostakin muualta. Niin me näkisimme vaan, että nythän se Jumalan voima ja virta menee tuolla ja väkevä herätys. Me vaan ikään kuin katselisimme siitä sivusta. Mutta meidän ei tarvitse jäädä sivusta katselijoiksi, vaan me tiedämme tämän helluntai-voiman, mutta meidän ei kuitenkaan tule rutinoitua siinä mielessä ja tottua siihen, vaan tottua siihen sillä tavalla, että me juomme siitä Jumalan virrasta joka päivä. Sillä se on todellinen helluntalainen, kuului mihinkä uskon suuntaan ja kirkkokuntaan tahansa, joka tänään on juonut Jumalan virrasta ja voi yhtyä tähän psalmin kohtaan, jossa sanotaan, Jumalan virta on vettä täynnä.
Halleluja. Ei ole aihetta mihinkään sellaiseen toivottomuuteen eikä masentuneisuuteen, kun me näemme, että Jumalan lähteet ja virrat ovat avoinna. Kun joku on sanonut, että pidetään törppö ylöspäin vaan, niin Jumalalla on sitten helppo vuodattaa siihen, kun astia on ylöspäin. Mutta jos se on kumollaan ja meillä ei ole janoa tähän Jumalan voimaan, niin sitten me katsomme, kun Jumala muita virvoittaa. Pyhästä Hengestä on sanottu, että hän on niin kuin hieno herrasmies. Hän tulee sinne, missä häntä janotaan ja kaivataan ja otetaan vastaan, mutta väistyy sieltä, missä ei häntä vastaan oteta. Nämä menneen aikojen pyhät, he kilvoittelivat kilparadalla, samalla kilparadalla, jota sinä ja minä nyt juoksemme. Ja kun Paavali oli siellä Ateenassa, joka on urheilun silloinen keskus, ja sieltä kai se olympia tuli vielä tänäkin päivänä tuodaan, missä päin vaan kilpailuja on. Hän oli varmaan jossakin siellä kilpakentän laitamalla, Paavali, kun hän katselee, että yksi saa voittopalkinnon. Voittajat nousivat korokkeelle ja heidät seppelöitiin ja annettiin palkintoja. Niin pyhä henki tuossa tilanteessa otti Paavalille puheenvuoron. Ja varmaan alkoi puhua Paavalille, koska hän korinttolaisille siitä vielä kirjoittaa ja sanoi, että he saadakseen katoavaisen seppeleen. Mutta sinä, Paavali, kun sinä pysyt uskollisena tällä taivaallisella kilparadalla, niin sinä saat katoamattoman vanhurskauden seppeleen. Ja niin hän kirjoittaa uskovien seurakunnalle, mutta me katoamattoman. Vaikka olisi kaapillisittain voittopalkintoja ja pokaaleja, jotka ovat ajallisilla kilpakentillä voitettuja, niin kun kilpailija lähtee, niin pokaalit jäävät tänne. Niistä ei ole sen jälkeen hänelle mitään hyötyä. Mutta kun uskollisina pysymme tällä taivaallisella kilpakentällä ja radalla juoksijoina ja voittajana saavumme maaliin, niin silloin meillä on varattuna katoamaton vanhurskauden seppele, turmeltumaton, saastumaton ja katoamaton perintö taivaissa teitä varten talletettuna. Näin Pietari myöskin tästä uskovien voittopalkinnosta kirjoittaa. Eikös kannata, veljet ja sisaret, kilvoitella? Ja monta kertaa olen ajatellut, että meillä olisi varaa uskovina antaa enemmän kehoitusta ja innoittaa toisiamme kilvoittelemaan tällä taivaallisella kilparadalla, kun maallisilla kilpakentillä joku potkaisee nahkapalloa sinne jonkun puiden väliin, niin siellä huudetaan ja heitetään nuttuja ilmaan. Ja sitten kun joku juoksee siellä kilpakentällä, niin hänelle huudetaan, että juokse vielä vähän, kohta olet maalissa ja sinä voitat. Meillä olisi paljon enemmän varaa innoittaa toinen toisiamme ja kehoittaa ja rohkaista juoksemaan, sillä kohta aivan pian, niin Jumalan seurakunta on päässyt maaliin. Kun ajallisilla kilpakentillä kilpailevia joku reporteri selostaa, niin hänen äänensäkin alkaa oikein värisemään ja hän itsekin jännittyy. Ja jos muistatte jotkut Pekka Tiilikaisen, niin kuinka monta kertaa hän oikein itki siellä mikin takana, kun hän selosti. Ja kun selostaja selostaa tätä kilpailun etenemistä, niin hän tapaa sanoa, että nyt nämä kilpailijat tulevat viimeiseen kaarteeseen. Ja nyt heillä alkaa loppusuora ja hirmuinen taistelu voittopalkinnosta. Ja jokainen laittaa liikkeelle, mitä ikinä voimaa löytyy. Jumalan seurakunta minun ymmärtääkseni ja käsittääkseni on tullut loppusuoralle. Nyt ei ole varaa säästää mitään, mitä meillä mahdollista on. Antaa Jumalan valtakunnan työn eteenpäin menemiseksi ja mitä me voimme sitten oman elämämme kohdalla tehdä, niin nyt olisi aika panna kaikki likoon. Ei niin kuin eräs ystävä oli kokenut väkevän Jumalan uudistuksen, ja kohta tämän jälkeen hän sanoi siinä lähellä oleville, että nyt on sitten varaa taas paljon mennä taaksepäin, kun Jumala tällä tavalla minua kohtasi. Ei, vaan siitä on hyvä mennä eteenpäin, kun Jumala antaa väkevän voiman annoksen ja uudistuksen armon, niin siitä on hyvä mennä eteenpäin, eikä suostuta enää menemään sinne entisiin koloihin, toisarvoisiin asioihin aikaamme ja varojamme kuluttamaan ja tuhlaamaan. Olin eräällä paikkakunnalla kokoussarjaa pitämässä ja oli myöskin majoitettu sillä paikkakunnalla erääseen kotiin. Ja kun aamulla heräsin heidän olohuoneessaan, jossa nukuin, niin en ollut sängystä vielä noussut ylös, kun avasin silmäni, niin näin, että Jeesus istuu siinä samassa huoneessa vastapäisen sohvan päällä. Ja kun katson Jeesusta, niin hän itki. Minä kysyin Jeesukselta, että minkä tähden sinä itket? Niin hän sanoi, että minun kansallani on televisiot. Ja siinä he kuluttavat aikaansa, kallista armon aikaansa, joka valuu hukkaan. Ja monia muita asioita Jeesuksen sydämellä oli hänen kansansa keskellä murheen aiheena, jonka tähden hän itki. Minä tuossa vakavassa ja vaikuttavassa tilanteessa tein omalta puoleltani omia lupauksieni hänelle. Eihän Jeesuksen tarvitse sinun ja minun tähtemme itkeä ja murhetta ja huolta kantaa. Otetaan, ystävät, uusi lähtö tänä päivänä tälle taivaalliselle kilparadalle. Otetaan toisenlainen kilvoittelun suunta ja tyyli kuin tähän asti. Ja se lähtee siitä, kun Jumalan virta meitä koskettaa. Uudistavalla armolla. Jumala, kun meidän mielemme maailman uudistaa, niin hän kääntää kokonaan siellä meidän mielemme maailmassa jotakin aivan ylösalaisin hyvään suuntaan. Ja voitelee meidän hengelliset silmämme oikein uudenlaisella voitella, niin että me katselemme eri tavalla tätä maailmaa ja kaikkiin asioihin suhtaudumme sellaisiin hyljättäviin ja kielteisiin asioihin, me suhtaudumme eri tavalla. Emme toivota enää niitä tervetulleeksi, vaan me sanomme, että viskamme niin kuin inhotuksen, että ulos tällainen. Se on tämä maailman virta, se on niin lähellä jokaista meitä, että meidän pitää saada aina uudelleen ja uudelleen kokea mielen maailmamme uudistuminen, jossa tahtoelämäkin muuttuu kokonaan. Mutta me emme voi itseämme muuttaa, emmekä toinen toisiamme muuttaa, vaan Jeesus tekee tämän. Me olemme paljon kuulleet uskovien uudistumisesta, mutta tämä asia minulle on selvinnyt, että mikä meissä tarvitsee uudistumista, ei Jeesusta Kristusta sinussa ja minussa ei koskaan tarvitse uudistaa. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, mutta meidän mielemme maailma, joka niin helposti kääntyy toisarvoisiin asioihin, tämä alue tarvitsee uudistamista. Ja minä uskon, että tänä päivänä tapahtuu ratkaisevaa näillä alueilla. Emme me ole tyytyväisiä ollenkaan, kun me olemme tulesta syntyneet, niin laulun teki eräässä laulussa runoille, että emme viihdy savussa, vaan tulta sydän halajaa. Emmekä tyydy tämän maailman tarjouksiin, vaikka se niin lähellä meitä on ja se meitä helposti kietoo. Emme me tyydy, meidän henkemme ei tyydy siihen, vaan silloin kun me saamme kokea mielemme maailman uudistuksen, niin kaikki ottaa oman arvojärjestyksensä, oman paikkansa, mutta nämä taivaalliset tulevat ensin etualalle. Mutta jos taivaalliset jäävät taka-alalle, niin maalliset marssivat automaattisesti esiin. Ja sellaiselle asialle ja niille alueille meillä on aikaa, ja siihen me panostamme, minkä me näemme tärkeäksi. Se on aivan luonnollista seurausta. Mutta kun taivaalliset ovat tärkeitä ja ne ovat lähellä, niin me alamme panostamaan siihen. Emmekä huoli tämän maailman tarjouksista. Älkää nyt väärin ymmärtäkö, etteikö alennusmyyntejä saa käyttää hyväksensä. Jos voita saa halvemmalla, niin mikä sen estää ostamasta? Mutta meidän mielemme ja ajatuksemme eivät ole maallisissa. Silloin, vaikka me käytämmekin tätä maailmaa hyväksemme, niin Jumalan sana sanoi, että olkoot niin kuin ei käyttäisikään. Tai emme kuitenkaan ole mitään sellaisia pilvissä liihottelijoita, vaan olemme tukevasti molemmat jalat maassa kiinni ja käsi aurassa, niin kuin Martti Luther on aikoinaan sanonut, käsi auran kurjessa, mutta sydän taivaassa. Silloin tällainen Kristuksen morsian on valmis ylös tempaukseen, kun Jeesus ilmestyy pelastukseksi omilleen. Ja tuota suurta valtaisaa hetkeä me odotamme aivan pian tapahtuvaksi. Eikös tämäkin, ystävät, ole meille väkevä herätyshuuto ja ajan merkki tässä ajassa, tämä kansojen nousu? On valtava itsenäistymisen halu, valtava kansojen nousu ympärillämme kaikkialla maailmassa. Pois tuon ja tuon hallituksen alta, me haluamme itse määrätä tämän valtakuntamme rajojen sisäpuolella omat asiamme. Kukaan muu ei saa meitä määrätä. Jeesus sanoi, katsokaa viikuna puuta, joka tarkoittaa Israelia, ja kaikkia muita puita. Ja tämä on yksi merkki siitä ajasta, jolloin odotetaan Jeesusta tulevaksi takaisin, tällainen ihmeellinen kansojen nousu ja itsenäistymisen pyrkimys. Se on herätyshuutoa Kristuksen morsiamelle. Valmistaudu kohtaamaan ylkääsi, joka tulee pian. Jotkut pitävät tätä peloittelemisena, kun puhutaan Jeesuksen tulemuksesta, mutta jokaiselle valvovalle Kristuksen morsiussielulle sehän on rohkaisua, että tämä kilvoitus ja tämä taistelu silloin päättyy ja risti vaihtuu kruunuun ja usko muuttuu näkemiseen. Sitten saa jäädä tänne koko homma. Ja me lähdemme. Mitä kilparadalla juoksija sitten tarvitsee, niin tässä annettiin ohjeita. Tässä 12. luvun ensimmäisessä jakeessa. Ja siinä on edelleen viittaus menneen aikojen pyhiin, kun sanotaan, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Tämä mekin sana on jälleen viittaus menneen aikojen pyhiin, että hekin panivat pois kilparadalla juostessaan ne asiat, jotka heitä ylimääräisesti painoivat. Nyt ei ole kysymys ensimmäisenä synnistä, vaan joistakin muista asioista. Ja Jeesus sanoi muutamia asioita hänen tulemuksensa aikana seurakunnalleen. Hän sanoi, katsokaa, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys, juoppous eikä elatuksen murheet niin, että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta. Siinä on näitä voimallisia asioita, päihtymys, juoppous ja elatuksen murheet. On uskovia, jotka ovat valintamyymälässä ottaneet tuota kaljaa. Ensimmäisen pullon ovat vaan siitä menneet virvoitusjuomakorien ohitse ja siitä on mennyt ensimmäinen olutpullo. Ja jos sauna ilta on vielä edessä, niin on ajateltu, että eihän tuo nyt mitään yksi pullollinen olutta, meneehän se siinä mukavasti. Ja kun tästä ollaan selvitty ja tullaan seuraavan kerran kauppaan, niin siihen voi mennä jo 2-3 pulloa. Ja näin aletaan vähän kerraltaan tottumaan tähän. Ja sitten monet ovat huomanneet, minä olen vanki. On aivan huomaamattaan joutunut alkoholin orjuuteen ja vankeuteen, uskovainen ihminen. Nämä ovat sellaisia asioita, että ne ovat todella vaarallisia. Me helposti voimme tottua johonkin, ja siitä voi tulla meille elämän muoto, ja sitten vankeus ja orjuus. On hyvä, paljon parempi pitää alkoholijuomiinkin ehdoton raja, kuin että se alkaa vähän noin pettämään. Ja sitten meihin katsotaan, uskovainen tulisi olla Kristuskirje, jonka kaikki tuntevat ja lukevat. Sitten, kun näillä alueilla on valvottu, että ei alkoholijuomiin langeta eikä sillä alueella orjuuteen jouduta, niin sitten toiseksi maailman henki on päihdyttävää. Se on ikään kuin päihdejuomaa. Siitä voi ihminen päihtyä. Muistan uskosta osattomana kävin katsomassa sellaisen elokuvan kuin Rosvo Roope. Se oli suomalainen elokuva. Ehkä jotkut olette katsoneet sen. Älkää nyt kukaan alkako uskovaisena katsomaan mitään sellaisia huonoja filmejä. Minä kävin uskosta osattomana katsomassa. Mutta tämän vain kokemuksesta sanon, että kun minä olin katsonut tuon filmin ja tulin sieltä ulos, niin minä olin juonut sitä henkeä niin itseeni, että minä olin täysi Roope, kun minä tulin sieltä teatterista ulos. Ja minä olin valmis mielessäni ainakin aivan samoihin tekoihin, mitä se pääosan esittäjä oli. Aivan samalla tavalla meidän mielen maailmaamme ja ajatuksiimme vaikuttavat, ja sen tähden on erittäin tehokas ase vihollisen kädessä, jos se on tehokas ase, olisi evankelioimisessakin, nimittäin televisio ja video. Se on tehokas ase sen tähden vihollisenkin kädessä, koska se lähetys, mikä siinä tulee, se menee kahden kanavan kautta meidän mielemme maailmaan. Se menee kuuloportin kautta ja näköportin kautta ja samaan keskukseen. Ja tutkijat ovat sanoneet, että meillä on aivoissamme sellaiset, he nimittävät niitä aivouriksi. Ja oli hyvä asia tai huono asia, jos katsoja on myönteinen sille lähetykselle, tuli se kuuloportin tai näköportin tai molempien kautta. Jos katsoja on myönteinen, niin tämä lähetys menee sinne aivourille. Ja jos se menee sinne, niin on erittäin vaikea saada sitä sieltä pyyhityksi pois. Se ei vaan lähdekään sillä tavalla niin kuin tuossa äänityskoneessa. Edellinen ohjelma menee sitä mukaan pois, kun uusi ajetaan sinne. Mutta aivourilta se ei menekään pois tällä tavalla. Vaan meillä on kokemusta siitä uskovina, kun me haluamme ja tahdomme elää pyhityselämää, niin jos sinne on mennyt jokin huono asia, niin saat kauan taistella, että pääset siitä vapaaksi ja tunnet, että nyt se ei enää ajatusmaailmassa kierrä. Ja meidän uskon elämämme on ristiriitaista meidän rukoustemme kanssa, jos me rukoilemme Isä meidän -rukoustakin, jossa Jumala laittaa rukoilijan rukoilemaan tämän kohdan, älä salli meidän joutua kiusatuiksi, vaan pelasta meidät pahasta hengestä, on vanhemman käännöksen mukaan tämä kohta. Älä salli meidän joutua kiusatuiksi. Jos me vapaaehtoisesti alamme katselemaan sellaisia ohjelmia ja lähetyksiä kuuntelemaan tai lukemaan, jossa on Jumalasta syntyneelle ihmiselle kuolettavaa myrkkyä, turmelevaa, saastuttavaa, niin jos me vapaaehtoisesti alamme tuijottamaan ja katsomaan ja vastaanottamaan, meidän uskon elämämme ja rukouksemme on ristiriidassa Jumalan edessä. Jos me vapaaehtoisesti antaudumme tällaisten ohjelmien katselemiseen. Ja mitä voidaan sitten puhua sellaisen uskovaisen ja kilvoittelijan pyhityselämästä? Minulle eräs uskova veli soitti erään kerran ja sanoi, että minä ostin kirjakaupasta sellaisen alastomuuslehden, ja minä aloin sitä lukemaan ja katselemaan, ja hän oli todella hätääntynyt, kun hän koki sisimmässään, minä olen tehnyt sellaisen rikoksen, että hänestä tuntui, että saanko minä koskaan sitä anteeksi ja pääsenkö koskaan siitä vapaaksi. On todella vakava asia avata portit jollekin sellaiselle tietoisesti ja vapaaehtoisesti, joka saastuttaa, joka turmelee. Ja sitten jos tällaista ruokaa alamme ottamaan, niin sanotaan kansanomaisesti, että ruoka halu kasvaa syödessä ja sitä, mitä me olemme sisimpäämme ammentaneet, niin se alkaa vaatia myöskin lisää. Mitä voidaan enää sitten puhua uskovan pyhityselämästä ja siinä edistymisestä, jos me ammennamme ravintoa tällaisista lähteistä? Mikä Kristuksen morsian se sellainen on? Pidetään, ystävät, siitä kiinni, että me olemme taivaan tien kilvoittelijoita ja Jumalan tahto on, että me elämme pyhityselämää. Maailma saastuu saastumistaan enemmän. Eikä ole mitään hyvää odotettavissa. Jumalan seurakuntakin joutuu entistä suurempiin taisteluihin, mitä räikeämmästi synnin ihminen ilmentää itseään meidän ulkopuolellamme. Puhumattakaan, ja sekin on yksi alue, tämä musiikki, maailman musiikki. Eräs perheen aikamieheksi tullut poika, hän kuunteli aikansa rockmusiikkia ja hänestä tuli omien perhekuntalaistensakin keskellä, hänestä tuli väkivaltainen. Ja isä ja äiti olivat lujilla hänen kanssaan ja hän itse kärsi sanomattomasti. Mutta kun hän sai Jumalalta valoa, kun uskovat paljon rukoilivat, hän sai Jumalalta valoa, että tämä musiikki on hyljättävä pois, ja hän teki parannuksen siitä, niin hän vapautui. Hän oli sellaisessa tilassa, että hän ei voinut enää työpaikkaansakaan säilyttää eikä työssä olla. Nämä henkivallat vaivasivat ja ahdistivat häntä niin. On vaarallista pitää tällaista musiikkiakin soimassa, vaikka siihen ei kiinnitäkään huomionsa, niin kun se on syvyyden lähteestä alkuisin tämä musiikki, niin sitä on vaarallista pitää, sillä on yhteys henkivaltoihin suoraan. Mutta taivaallinen musiikki, se on kokonaan toisenlaista ja sillä on siunaava vaikutus. Ja ne sanat, jotka ovat syntyneet pyhästä hengestä, ne vievät meidän ajatuksemme aina taivaallisiin. Mihin me, ystävät, joudummekaan, kun tämäkin kansa, joka täällä on tänään koolla, kun me pyhitymme Herran edessä ja eroittaudumme kaikesta siitä, joka on maailmasta tarttunut meihin, niin me saamme nähdä väkevän Jumalan voiman. Ja sitten me olemme itsekin tyytyväisiä siihen uskon elämään ja kilvoitukseen. Ja meillä on palava odotus Jeesuksen tulemuksesta ja me edistämme hänen valtakuntansa työtä. Jeesus sanoi näin, totuus on tekevä teidät vapaiksi. Totuutta meidän on katsottava suoraan silmiin ja sitten suunnistettava elämämme sitä mukaan, niin Jumala parantaa meidät. Meidän uskon elämämme ja meidän fyysisen olemuksemme. Sitten me olemme todellisia taivaan tien kilvoittelijoita. Emme ole sellaisia hedelmättömiä puita, niin kuin Jeesus kertoi siellä vertauksen, että se puu, se laihdutti maata, eikä siinä ollut yhtään hedelmää. Se veti vielä muualtakin ravinteita itseensä. Mutta meidän elämämme puu ei ole sellainen, että se olisi hedelmätön ja me laihduttaisimme ympäristöämme silloin, kun me saamme juoda Jumalan virroista ja valvomme omaa uskon elämäämme. Me viemme siunausta aina sinne, missä me toinen toistemme kodeissakin kuljemme, niin me jätämme siunaavat jäljet. Eräs vanha uskovainen täti olikin ottanut tällaisen hyvän ohjelman, ja kun hän meni johonkin uskovaiseen kotiin toisten uskovien luo, niin hän sanoi, että nyt käydäänkin sitten polvilleen ennen kuin vihollinen riistää ajan meiltä. Tämä olisi hyvä linja, että heti kohta käydä polvilleen, eikä niinkään paljon niistä alennusmyynneistä juttelemaan, että mitä saa mistäkin. Silloin ainakin tiedetään, että me pyrimme johonkin taivaalliseen, niin kuin kokouksissa jotkut kohottavat molemmatkin kätensä ylös. On niin suuri hätä ja niin suuri jano Jumalan voimaan. Niin olen sanonut, että tällainen ystävä on merkki siitä, että hän pyrkii johonkin taivaalliseen päämäärään. Hän on taivaan tien kilvoittelija. Rakkautta, kun totuutta, kun me julistamme rakkaudessa, niin siihen ei voi kukaan loukkaantua tänäkään päivänä. Mutta jos totuutta julistetaan ilman rakkautta, niin se on niin kovaa kuulla, että siellä pitää hattu painaa päähän ja lähteä kävelemään. Ei sitä voi kuulla. Mutta kun on rakkaus yhdessä totuuden kanssa, niin siihen jää aina sellainen vaikutus kuulijankin paikalla, että se puhuja ei halunnut lyödä, vaan halusi auttaa. Ja Herra ennen kaikkea ei halua meitä masentaa eikä lyödä, vaan nostaa, rohkaista ja innoittaa ja antaa meille uuden voiman ja uudistuksen mielen henkeä myöden. Ja sitten on ihana tehdä matkaa, ja jos synti on onnistunut kietomaan, niin kuin tässä sanotaan, että ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, niin tehdään parannus siitä. Silloin meillä ei ole reiällinen astia, jossa siunaukset eivät pysy, vaan siunaukset pysyy meidän hengellisessä astiassamme, kun siinä ei ole reikiä. Pyhä Henki on täällä tällainen meidän hengellisen astiamme paikkaaja. Kun me tuomitsemme poispantavaksi toisarvoiset asiat, niin meidän hengellinen astiamme paikataan ja sitten siunaukset pysyy. Ne ei vuoda hukkaan. Ja sitten, mihin me tällä tiellä joudumme, niin me joudumme Jumalan ihmeisiin. Kiitos Jumalalle. Te olette olleet tänä päivänä hyviä kuulijoita. Isä valtaistuimella on iloissaan siitä, että hänellä on ollut hyviä poikia ja tyttäriä, jotka ovat ottaneet totuuden sanan vastaan. Ja tämä totuus tekee meidät vapaiksi.